Tämä on Ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää perjantai-aamua. Aiheena tänään. Kauppasodan ensimmäisiä laukauksia odotetaan. Yhdysvaltain on määrä haastaa Kiinaa uusilla tulleilla ja teknologiaviennin rajoitteilla. Millaisin seurauksin, sitä pohditaan hetken kuluttua. Puolelta aamun lehtikatsaus. Sen jälkeen puhutaan Syyriasta. YK:n turvallisuusneuvosto ei päässyt yksimielisyyteen Daraan maakunnassa tapahtuvien sotatoimien tuomitsemiseksi. Lähetyksen lopuksi Kiinan kirjeenvaihtaja Jenni Matikaisen blogi alastomuudesta Kiinassa ja toimittaja Ismo Nykäsen raportti Ranskan ympäriajon aattona. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Gotlannin Visbystä, Almedalenin politiikkafestivaaleista, jotka jatkuvat vielä sunnuntaihin asti. Puhelimessa on Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen, joka on ollut 3 päivää Visbyssä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Millaiseksi syksyn vaaliasetelma on Almedalenin keskusteluiden perusteella muodostumassa?
No siis Almedalenissa puhutaan 24-7 tämä viikko politiikkaa ja yleinen tunnelma on siis se, että siellä on iso huoli siitä, miten Ruotsia jatkossa hallitaan. Että se on ihan selvä semmoinen huolestunut sävy. 3 suurta puoluetta, sosiaalidemokraatit, moderaatit, ruotsidemokraatit, Gallup, sosiaalidemokraattien ja moderaattien kannatus on laskussa ja ruotsidemokraattien nousussa. Ja kysymys siitä, että miltä tilanne vaalien jälkeen näyttää, niin se yleinen sävy on huolestunut.
Eli blokkipolitiikka on rikki. Näin on jo todettu meillä Ykkösaamussakin aiemmin. Millaisia tulkintoja tästä tulevaisuudesta ja tulevaisuuden hallitsemisesta on esitetty?
No siis tilanne on se, että ennakoidaan yhtäältä, pohditaan sitä, että olisiko mahdollista tällainen blokkirajat ylittävä hallitus, spekuloidaan millaisin ehdoin eri puolueet olisi valmiita sitten yhteistyöhön menemään, mutta sitten toisaalta tällä viikolla on kiinnostavasti noussut esiin myös tämä teema, niin kuin arvioi, että yhden puolueen hallitus, siis moderaattien tai sosiaalidemokraattien yhden puolueen hallitus voisi olla se todennäköisin vaihtoehto, jolloin siis tavallaan se noin 20+% kannatuksella hallitseva puolue joutuisi niin kuin kaikkiin ratkaisuihin hakemaan parlamentista ikään kuin neuvottelemaan ja ompelemaan erityisratkaisun. Ja tämä tietysti niin kuin ennakoidaan sitä, että tulee erittäin pitkät ja vaikeat hallitusneuvottelut.
Ja media tietysti perää sitä, kuka voisi tehdä yhteistyötä kenenkin kanssa. Niin mitä tämä kaikki tarkoittaa vaalikeskusteluiden kannalta, politiikan sisällön kannalta?
No sitä se tarkoittaa sitä, että vaalikeskustelut, kun ne on tähän mennessä olleet Ruotsissa tai edellisissä vaaleissa erittäin paljon keskittyneitä siihen, että mitä eri blokit lupaa, vaalilupauksia ja ohjelmia, ja nyt sellaista keskustelua ei voida käydä, koska niin kuin monet kommentaattorit toteavat, että vaalilupauksia perinteisessä mielessä ei ole, kun kukaan ei tiedä, kenen kanssa niitä lupauksia voisi toteuttaa. Eli käytännössä spekuloidaan tällä valtapolitiikalla ja puolueet puhuu tavalla, joka muistuttaa Suomea, eli puhutaan niin kuin arvoista, puoluejohtajien niin kuin luottamuksesta ja arvostuksesta ja pohditaan sitä ikään kuin ehtoja, millä eri puolueet voisi yhteistyössä olla.
Uusnatsien huutelu keskeytti keskiviikkona hetkeksi Ruotsin keskustapuolueen johtajan Annie Lööfin puheen. Miten tulkitset ideologioiden törmäyksiä tässä tilanteessa, jossa puhutaan arvoista ja ei enää niin paljon vaalilupauksista?
Siis valtapolitiikka ja asiakysymykset ei oikeasti vaalikamppailusta katoa minnekään, mutta onhan tämä ollut hyvin poikkeuksellinen viikko siinä mielessä, että kaikki puoluejohtajien puheet on olleet hyvin ideologisia, hyvin arvolähtöisiä ja semmoinen kohtalokas tunnelma on ollut puistossa ihan sunnuntaista Ulf Kristerssonin puheesta lähtien ja eilen Stefan Löfven sosiaalidemokraattien pääministeri ja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja. Eli kaikki puoluejohtajat on puhuneet tästä vaalista ikään kuin tällaisena linjavaalina, arvovaalina. Eurooppahan ei näissä vaalikeskusteluissa Ruotsissakaan ei ole juuri ollenkaan läsnä, vaikka maahanmuutto on keskeinen teema, niin siis tästä EUn kompromissiratkaisusta ja Euroopan neuvoston huippukokouksesta ei ollut mitään, se ei ole millään tavalla läsnä, vaan ikään kuin tällainen yleinen arvojen kamppailu korostuu keskustelussa. Ja siinähän tietysti pienet puolueet asemoituu valtapoliittisesti ruotsidemokraatteja, kasvavaa ruotsidemokraatteja vastaan, kun taas sitten moderaatit ja sosiaalidemokraatit tällaisina valtionhoitajapuolueen asemaa tavoittelevina ihan selvästi yrittää ikään kuin asettua tämän yläpuolelle ja asettua tällaiseen kansakunnan niin kuin kokoavan voiman asemaan.
Professori Anu Koivunen, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Tänään jännitetään, kuinka kaksi maailman suurinta talousmahtia ottavat yhteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, hänen odotetaan julkistavan lupaamansa Kiinaa koskevat tullikorotukset ja teknologiaviennin rajoitukset 34 miljardin dollarin arvosta. Kiinan vastaukset ovat enteilleet kauppasodan kierrettä. Studiovieraana on nyt Nordic West Office -konsulttitoimiston Pohjois-Amerikan johtaja Kristiina Helenius ja Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Kristiina Helenius, ensin ihan pari sanaa Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston EPAn johtajan Scott Pruittin erosta, joka tuli julki myöhään eilen Suomen aikaa. Trumpin nyrkki Pariisin ilmastosopimusta ympäristösääntelyä vastaan oli monen kohun ympäröimä. Mikä on näkemyksesi tästä viimeisimmästä vaihdoksesta Trumpin hallinnossa?
No siellä on ovet käynyt ja tämä on tietysti taas ikävä lähtö siinä mielessä, että tämmöinen jatkuvuus kärsii, mutta tämä tilanne oli kyllä täysin kestämätön. Niin kuin sanoit, niin hänen tehtävänsä oli purkaa näitä Obaman luonnonsuojelulainsäädäntöä ja siinä hän onnistui erittäin hyvin. Siinä hän oli tehokas, mutta hänellä oli useita räikeitä skandaaleja, tämmöisiä rahan väärinkäyttöjä ja sitten oman perheen suosimista ja niitä oli lukuisia ja hän oli usean tutkimuksen kohteena ja sitten median riepoteltavana, jolloin edellytykset jatkaa vaan, niin niitä ei kerta kaikkiaan ollut.
Ja eräs kommentaattori sanoi, että yksikin jo tällainen rike, mitä Pruittilla oli useita, niin on johtanut aiemmin eroihin, joten tilanne oli siinä mielessä tosiaan kestämätön. Sitten näistä tariffeista. Kristiina Helenius, miksi Yhdysvallat näyttää lähtevän tällaiselle kauppasodan tielle?
No mun käsittääkseni siihen on oikeastaan kolme syytä. Yksi syy on se, että Trump uskoo, että Yhdysvallat on jotenkin kärsinyt vääryyttä. Valtaosa maailmasta näkee, että se, että Yhdysvallat on niin äärettömän rikas ja menestynyt talous, niin todistaa täysin päinvastaista, että se on nimenomaan hyötynyt tästä kansainvälisestä järjestelmästä, jonka se on itse luonut. Mutta jos katsotaan, että Trumpilla on ollut tämmöinen yksi ideologinen asia, joka on säilynyt oikeastaan koko hänen elämänsä aikana, hän jo kymmeniä vuosia sitten puhui siitä, että Yhdysvaltoja kohdellaan väärin ja Yhdysvallat häviää tässä kansainvälisessä kaupassa, niin hän todennäköisesti hän oikeasti uskoo siihen, että asia on näin, jolloin se lähtee kyllä hyvin syvältä ja kaukaa. Toinen selkeä syy tässä, miksi on lähdetty tälle tielle, on se, että Yhdysvallat haluaa rajoittaa Kiinan vaikutusvaltaa ja nimenomaan purkaa sitä riippuvuutta, joka tässä on syntynyt. Siis Yhdysvallat ja Kiina on 40% maailman kaupasta ja niiden keskinäisriippuvuus on erittäin suuri ja semmoinen tarve ikään kuin irrottautua siitä otteesta niin on voimistunut Yhdysvalloissa. Ja sitten tämmöinen ihan sisäpoliittinen syy, että siellä on tietty äänestäjäkunta, joka pitää tätä erittäin tärkeänä, jotka näkee, että nyt heidän puoliaan pidetään. Ja siellä on fanaattinen kannattajakunta tälle Trumpin politiikalle.
Entä kun teet työtä Washingtonissa, kuinka vahvalta tuki siellä tämmöiselle Trumpin kauppapolitiikalle on?
Washingtonissa ei ole ollenkaan tukea tälle asialle. Siellä ollaan varsin kauhistuneita ja kongressi ihan eilen, niinkin hiljattain kuin eilen, niin teki lakialoitteen, että jos muutettaisiin vähän näitä sääntöjä, jolla presidentti voi tehdä näin yksin tätä kauppapolitiikkaa, eli hänen valtaansa haluttaisiin tässä suhteessa rajoittaa. Tämä on täysin republikaanien perinteen vastasta. He on ollut hyvin vapaan kaupan kannattajia kautta aikojen, joten tämä on erittäin suuri poikkeama siitä, mitä Yhdysvallat on edustanut tähän asti ja republikaaninen puolue nimenomaisesti.
Iikka Korhonen, Kiina ja Yhdysvaltain kauppa on epätasapainoista. Se Kiinan ylijäämä on vain kasvanut vielä ihan tämänkin vuoden luvuissa, se on yli 300 miljardia dollaria. Miksi Yhdysvallat on valinnut kohteeksi nyt, tai on valitsemassa kohteeksi nyt teknologian?
No se, minkä takia valitaan teknologiaa, johtuu varmaankin siitä, niin kuin, kuten Kristiina tuossa sanoi, jo pitkään olleesta pelosta jo siis ennen Trumpin presidenttikautta, että Kiina on ainoa maa maailmassa, joka voi haastaa Yhdysvallat, no, niin kuin realistisesti ajatellen, jollain aikavälillä. Ja jos Kiina pystyy teknologisesti kehittymään niin nopeasti, tai jatkamaan kehitystä niin nopeasti, kun se on tapahtunut tässä viime vuosina, niin jossain vaiheessa he on jo hyvin lähellä Yhdysvaltoja. Ja nyt monesta syystä sitten sille halutaan laittaa suitsia. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä tilanne sinänsä on ollut kypsymässä jo pidemmän aikaa.
Kiinan viesti on nyt se, mikä eilen kuultiin. Yhdysvallat avaa tulee koko maailmaa vastaan. Millainen asetelma tässä on syntymässä?
No se asetelma on siinä mielessä mielenkiintoinen tai paradoksaalinen, että esimerkiksi monet eurooppalaiset yritykset on täsmälleen samaa mieltä Yhdysvaltain hallinnon kanssa ja eurooppalaiset valtiot, että Kiina toimii epäreilusti esimerkiksi velvoittaessaan ulkomaalaisia yrityksiä tuomaan teknologiaa Kiinaan. Ja Kiina kohtelee ulkomaalaisia yrityksiä huonommin kuin kiinalaisia yrityksiä Kiinassa. Eli tässä olisi ollut periaatteessa mahdollisuus EU:n ja Yhdysvaltain yhteistyöhön kuin Kiinan suuntaan. Mutta samaan aikaan sitten Trumpin hallinto itse asiassa ensin lähtee Kanadan ja Meksikon ja sitten EU-maiden kimppuun. Että tavallaan sellaista niin kuin yhteisrintamaa sitä Kiinaa kohtaan ei tässä kohtaa kyllä ei pääse syntymään.
Ja Euroopan osalta tietysti ennustettu niitä autoja koskevia tullikorotuksia. Otetaan keskusteluun mukaan Nordean Kiinaan erikoistunut ekonomisti Tuuli Koivu. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten uusi ja tukala tilanne on nyt Kiinan kannalta syntymässä?
No sanoisin niin, että nykyinen tilanne on kuitenkin ehdottomasti vähemmän tukala kuin silloin loppuvuonna 2008, jolloin maailmankauppa romahti rahoituskriisin seurauksena ja se oli Kiinalle tosi tiukka paikka. Nyt viime vuosina Kiinan riippuvuus viennistä on vähentynyt selvästi ja sen maan talouskasvua kannattelee tällä hetkellä pitkälti kotimaiset tekijät. Mutta eihän tämä missään nimessä ole leikin paikka Kiinalle. Kiinan johdon sellainen ykköstavoite on koko ajan taloudellinen ja yhteiskunnallinen vakaus ja kaikki tällaiset shokit on niin kuin myrkkyä tälle tavoitteelle ja aina ikäviä uutisia.
Kiinan puheet ovat olleet kovia. Kiina lupaa vastata dollarilta Yhdysvaltain toimiin ja tästä on jo tullut tällainen, miten se sanoisi, tullikorotusten lupausten kierre, koska näitä ei ole vielä toteutettu. Millä korvalla Kiinan lupauksia kannattaa kuunnella?
No useinhan Trumpin kohdalla sanotaan, että hänen yksityiskohdista niissä viiteissä ei kannata niinkään välittää, mutta että suuret linjat pitää paikkaansa. Ja niin kuin Kristiina Helenius sanoi, jos Trump on puhunut monta kymmentä vuotta vapaakauppaa vastaan, niin se täytyy ottaa tosissaan. Kiinan kohdalla taas tämä retoriikka on usein niin, että ne yksityiskohdat, niistä pidetään kiinni, mutta sitten suuret linjat, niin niistä vedetään aika lailla erilaista linjaa kuin virallisissa puheissa. Että Kiinahan on viime vuodet profiloitunut virallisesti vapaakaupan vahvana airueena ja kannattajana ja toimii ihan päinvastoin. Eli ihan niin kuin Iikka tuossa aikaisemmin totesi, niin kyllähän tässä niin kuin syltytehtaan jäljet monella tapaa vie Kiinaa ja Kiinankin pitäisi vapauttaa sitä omaa toimintaympäristöä ulkomaisille toimijoille.
Miten pitkälle Kiina on valmis syventämään kierrettä?
Se on vaikea sanoa, tosi vaikea sanoa. Samoin kuin Trumpin kohdalla, että kuinka pitkälle hän on valmis menemään, niin isoja kysymysmerkkejä. Kiinallahan on tosi valtava arsenaali käytössä, eli paitsi tulleja, niin nyt on tihkunut jo tietoja siitä, että yhdysvaltalaisia yrityksiä Kiinassa ikään kuin kiusataan monin tavoin. Rahdit jää jumiin satamiin ja tehdään ympäristötarkastuksia. Eli täytyy muistaa, että Kiinan tämä erikoinen talousjärjestelmä sallii hyvin monenlaisten välineiden käytön, oli se sitten virallista tai epävirallista. Ja toinen sellainen näistä hihasta Kiinalla tässä ehkä on, että he tietää, että jos Trump lätkäsee näitä tulleja nyt hyvin laajalti ja melkein kaikille Kiinan tuonnille, niin silloinhan ne lyö myös yhdysvaltalaiseen kuluttajaan. Ja silloin tämä kannattajakunnan tuki, josta myös Kristiina Helenius tuossa aikaisemmin puhuu, niin näille tulleille saattaa romahtaa. Se ikään kuin pelaa sitten Kiinan pussiin. Mutta mä ajattelen näin, että kyllä Kiina tänään tulee vastaamaan näillä 34 miljardin tulleilla. Sille ei ole vielä tuon taivaallisen merkitystä talouskasvun takia. Mutta sen jälkeiset liikkeet, niin niihin liittyy kyllä puoli ja toisin tosi paljon epävarmuutta.
Nordean ekonomisti Tuuli Koivu, kiitoksia arvioista.
Kiitos paljon, moi.
Jatketaan siis studiosta täällä Kristiina Helenius Nordic West Officeista ja Ikka Korhonen Suomen Pankista. Ikka Korhonen, miten merkittäviä nämä kaupan rajoitteet nyt näyttäisivät olevan? Tuossa Tuuli Koivu sanoi, että ei ole tuon taivaallista merkitystä näillä ensimmäisillä 34 miljardin arvosta sanotuilla toimilla.
No se pitää sinänsä paikkansa, että ne on ihan näiden maiden kahden välisessä kaupassakin sinänsä aika vielä suhteellisen pieni osuus. Isompi ongelma on se, että tulee paljon epävarmuutta yrityksille, että tuleeko lisää tariffeja, jos tulee mille tuotteille, ja tuleeko sitten vielä toinen kierros ja niin edelleen. Ja se sitten tietysti merkitsee sitä, että esimerkiksi investointeja todennäköisesti halutaan lykätä ennen kuin tulee suurempi varmuus. Ja se sitten syö talouskasvua nyt ja sitten myös tulevina vuosina, kun ei ole sitä tuotantokapasiteettia.
Kun Kiina odotetaan vastaavan tosiaan dollarilta ja kyse on nyt alustavasti ainakin elintarvikerajoituksista, mikä logiikka tässä Kiinan toiminnassa on? Tuossa Tuuli Koivu tietysti mainitsi jo näitä, että on uutisoitu yhdysvaltalaisyritysten viennin hankaloittamisesta, mutta mikä siinä on se logiikka siinä kokonaisuudessa?
No siis näissä Kiinan vastatoimissa, kuten itse asiassa myös EU-vastatoimissa, se logiikka on se, että yritetään katsoa sellaisia tuotteita ja tuoteryhmiä, joita tuotetaan nimenomaan niissä osavaltioissa, joissa tulee tärkeitä republikaanivaikuttajia, siis senaattoreita, tärkeitä kongressivaikuttajia, on se sitten soijaa tai appelsiinia Floridasta ja niin edelleen. Et pyritään niin kuin sitä kautta saamaan poliittista painetta alhaalta tätä tariffeja vastaan.
Ja soija ilmeisesti Trumpin kannatuksen sydänmaille. Ainakin näin toivottaisiin, että se vaikuttaisi.
No sinne se suoraan iskee. Soijan hinta itse asiassa Yhdysvalloissa on romahtanut viimeisen kuukauden aikana. Vaikuttaako se sitten politiikkaan, niin sitä ei vielä tiedä.
Kysytään Kristiina Heleniukselta, miten tällainen iskun tai vastatoimen kohdentaminen Trumpin kannatuksen sydänmaille voisi vaikuttaa amerikkalaisiin?
Kyllä se voi vaikuttaa. Mä olen ihan samaa mieltä tästä näin, että se tässä ei puhuta niin paljon näistä ihan rahasta niinkään, vaan enemmän semmoisesta isommasta signaalista ja epävarmuudesta ja pelosta ja investointien jähmettämisestä, mitä se aiheuttaa. Ja kyllä siellä nyt jo vaikerrellaan todella paljon siellä maaseudulla. Maanviljelijät on, kun samaan aikaan NAFTA-sopimus on aivan kesken ja eikä tiedetä yhtään, jatkuuko se ja milloin jatkuu, jos jatkuu, niin soijan suurimmat markkinat on Kiina ja Meksiko. Ja nyt molemmat on auki, niin siellä ollaan todella, todella hermostuneita ja tosiaan hinnat mennyt alas ja sitten se tulee monta kautta. Sitten esimerkiksi maanviljelyskoneiden hinnat on mennyt ylös, eli siellä alkaa puristus tuntua nyt jo. Ja sitten tietysti poliittisesti kongressivaalit on tulossa ja ne kongressiedustajat, jotka on näiltä alueilta kotoisin, niin ne on nyt sitten hyvin siinä kiikun kaakun, että uskaltaako lähteä Trumpia vastaan, että mikä on poliittisesti oikea veto tässä vaiheessa. Eli painetta on.
Ikka Korhonen, jos ajatellaan, että tässä kaupassa, samoin kuin näissä EU:n ja Yhdysvaltain välisissä uhkailuissa, niin puhutaan aina tällaista isoista summista ja puhutaan kymmenistä miljardeista euroista, sitten puhutaan jopa sadoista miljardeista euroista ja puhutaan kaupan arvosta, mutta mitä jää huomaamatta, jos tuijottaa pelkästään näitä lukuja?
No siinä on tietysti se, että jos ajatellaan vaikkapa Kiinan vientiä Yhdysvaltoihin, niin jos viedään, sanotaan nyt vaikka tämä iPad, joka minulla on tässä pöydällä, se on koottu Shenzhenissä tai Chengduissa, se rekisteröityy Kiinan vieniksi Yhdysvaltoihin, mutta itse asiassa siitä Kiinaan, siitä arvonlisästä jää vaan ihan murto-osa, että siitä tulee paljon Japaniin, Taiwaniin, muutamaan muuhun Aasian maahan ja itse asiassa suurin osa arvonlisästä tulee takaisin Applelle Yhdysvaltoihin. Eli se pelkkä bruttokauppavirrat ei kerro ollenkaan sitä totuutta, että miten se sitten se varsinainen siellä syntyvä arvonlisä jakaantuu eri maiden välillä.
Vielä matkaa siihen, että rajoitteet todella horjuttaisivat minkään maan taloutta. Ikka Korhonen, millaisia, tai mihin kannattaa nyt kiinnittää huomiota?
No varmaan siihen, että miten yritysten investointikäyttäytyminen alkaa muotoutua, että uskalletaanko investoida uuteen kapasiteettiin. Siis sinänsä Yhdysvaltain taloudella menee tällä hetkellä ihan, kuten jo useamman vuoden ajan mennyt ihan hyvin, mutta jos alkaa näkyä merkkejä siitä, että jollain sektoreilla investointeja supistetaan, niin silloin on aika huolestua.
Ja välittömiä markkinareaktioitakin varmasti odotetaan nyt seuraavien päivien aikana.
Kyllä joo, mutta esimerkiksi nyt sitten tänä aamuna, koska nämä oli niin odotettuja nämä toimet, niin esimerkiksi valuuttamarkkinoilla tai Aasian pörsseissä ei ole tapahtunut juuri mitään liikkeitä.
Kristina Helenius, tuossa Yhdysvalloissa on tulossa välivaalit tosiaan tänä vuonna. Trumpin tapauksesta kun puhutaan, niin hänen kannatuksensa on ollut vuodenvaihteesta asti nousussa. Minkälainen yhtälö tässä oikein on käynnissä?
Joo, se on ihan totta, että hänellä on se erittäin vakaa kannattajakunta. Se oikein ensimmäinen vuosi oli vielä huonoa aikaa, mutta hänellä on ollut todella pysynyt vakaana se kannatus. Eli 90% republikaaneista kannattaa häntä. Vastustus on kovaa, mutta nyt kevään aikana niin oikeastaan näiden veroleikkausten jälkeen, niin tilanne on alkanut parantua. Nyt se on 45% hänen kannatuksensa. Ja se ehkä kertoo siitä, että Yhdysvaltain talous on tällä hetkellä niin vahva. Ja tämmöinen, vaikka siellä työpaikkoja väheniskin, niin se voi pelkästään ehkä helpottaa sitä ylikuumenemista, mikä tällä hetkellä on menossa. Että hänellä on tällä hetkellä kohtalaisen paljon sekä poliittista että taloudellista liikkumavaraa tehdä näitä liikkeitä, jolloin se ei vielä ala iskee häneen, vaan siellä on suuri joukko, jotka siellä laitamilla hurraavat, että joku uskaltaa sanoa ja pistää hanttiin niin sanotulle eliitille ja tälle kansainväliselle yhteisölle. Eli hänen kannattajiaan yhdistää se, että vaikka he on hyvin erilaisista piireistä, niin heitä yhdistää se, että he kaikki on kokenut jotenkin jäävänsä huomiotta ja heillä ei ollut puolesta puhujaa. Ja nyt Trump teki hän mitä tahansa, mutta ainakin hän on värikäs ja puhuu rajusti.
Globalisaatio, vapaakauppa tässäkin keskustelussa. Nordic West Officein johtaja Kristina Helenius ja Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Ika Korhonen, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos paljon. Kiitoksia.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen aiheena on Syyrian sisällissota. Tällä kertaa hallituksen joukot ajavat kansalaisia Jordanian ja Israelin rajalle Daraan maakunnassa. Syyriaa koskevan maailmantuskan potemisen jälkeen ihan muita aiheita. Ensin Kiinan kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen pohtii blogissaan, miksi hän suomalaisena tunsi itsensä niin alastomaksi kiinalaisessa kylpylässä. Lähetyksen lopuksi sen sijaan otetaan yhteys Atlantin rannalle. Siellä toimittaja Ismo Nykänen odottaa innokkaana Ranskan ympäriajon alkua. Onpa hän käynyt jo reittiä testaamassakin. Nyt studiossa Riikka Jauhiainen. Huomiota sosiaalista mediasta, tuoreista uutisista, joita ei tässä lähetyksessä muuten niin huomioida.
No, sosiaalisessa mediassa ja uutisissa seurataan tänään varmasti tuota Thaimaan pelastusoperaatiota, josta aamulla kantautui surullisia uutisia. Yksi sukeltaja, laivaston sukeltaja, on siis menehtynyt tässä pelastusoperaatiossa. Hän oli pelastamassa luolaan loukkuun jääneitä jalkapallopoikia, mutta menehtyi hapen puutteeseen ja hänen tehtävä oli kuljettaa happea tänne luolastoon. Nämä jalkapallopojat ovat olleet luolastossa nyt lähes parin viikon ajan ja tosiaan pelastusoperaatio jatkuu tänään.
Ja hallituksen politiikka on tällä kertaa ollut opposition mielestä aivan oikea.
Twitterissä keskustellaan tästä hallituksen päätöksestä perua kiistelty lakihanke, jolla olisi helpotettu alle 30-vuotiaiden pätkätyöllistämistä. Hallitus linjasi siis kevään kehysriihessä, että alle 30-vuotias vähintään 3 kuukautta työttömänä ollut henkilö pitäisi voida palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustetta. Ja tämä peruminen ilmoitettiin tosiaan eilen. Ja useat oppositiopoliitikot ovat viitanneet tästä asiasta. Esimerkiksi demareista Pia Viitanen twiittaa, hyvä, tässä jatkoa hallituksen hölmöjen päätösten perumiselle. Antti Rinne yksinkertaisesti twiittasi, järki voitti. Ja Paavo Arhimäki taas on editoinut Ylen jutun otsikon uudestaan muotoon, nyt kävi näin. Aika yllättävää, että hallitus on tehnyt ideologiapäissään päätöksen, joka ei kestä lähempää tarkastelua. Editoin samalla myös Ylen otsikon, hallitus hautaa kiistelyn lakihankkeen, jolla olisi helpotettu alle 30-vuotiaiden irtisanomista.
Tällaisia siis Twitterissä ja aamun lehdissä metsäteollisuus esillä.
Kyllä metsäteollisuus, metsät ja puun hakkuut ovat olleet useissa pääkirjoituksissa. Muun muassa Hesarin pääkirjoituksessa tämä on uutisoitu ja otsikoitu näin, että metsäjätit ovat yhä kitsaita tutkijoita. Metsäteollisuudella menee siis paremmin kuin useaan vuoteen, koska sellusta maksetaan tällä hetkellä hyvin. Ja esimerkiksi Metsäfibre on aloittanut selvityksen mahdollisesta uuden tehtaan rakentamisesta Kemiin. Ja metsäyhtiöiden voitot ovat suurimmat kuin vuosiin ja Suomen kansantaloudelle ne tuovat miljarditolkulla lisäarvoa vuosittain. Ja nämä suomalaiset metsäyhtiöt tutkivat muun muassa, miten puulla voidaan korvata muovia ja puuvilla, mutta itse metsäyhtiöt käyttävät rahaa tutkimukseen ja kehitykseen melko vähän. Ainakin mitä katsotaan tutkimus- ja kehitysrahojen perusteella. Esimerkiksi Stora Enso käyttää noin 1,3% noin 10 miljardin euron liikevaihdosta tuohon tutkimusasiaan. Ja tietysti aihe on tällä hetkellä ajankohtainen, koska uudet EU-säädökset suosivat kierrätettäviä materiaaleja ja muovin käyttöä halutaan vähentää ja siksi näillä uusilla puuperäisillä tuotteilla varmaan alkaa olla kysyntää.
Ja tämäkö myös Lapin kanssa siellä pohditaan juuri tätä kysyntää ja suuria suunnitelmia?
Kyllä Lapin kansan uutisessa metsäteollisuus käy nyt kilpajuoksua puusta, nimittäin Lapin kansa on laskenut, että jos kaikki Pohjois-Suomen suunnitellut metsäteollisuushankkeet toteutuvat, kotimaista puuta ei riitä kaikille. Ja toteutuessaan nämä Pohjois-Suomen hankkeet nielisivät noin 19-20 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa. Ja luonnonvarakeskuksen mukaan suurin puun tuotannollisesti kestävä runkopuun hakkuukertymä on tällä hetkellä 85 miljoonaa kuutiometriä. Ja viime vuoden luvut hakkuut nousivat uudelle ennätystasolle eli 72 miljoonaan. Mutta nämähän antavat tietysti vain karkean kuvan tästä tilanteesta, koska kysymys puun riittävyydestä on monimutkainen yhtälö. Ja sitten kysymys toki kuuluu, että pitääkö Suomen yhä enemmän saada tuontipuuta.
Näitä pohdintoja pitää sitten käydä ehkä joskus ykkösaamussakin. Kiitoksia, Riikka. YK on syvästi huolissaan sotatoimista Syyrian eteläosissa Daraan maakunnassa, josta 270 000 ihmisen kertaan paenneen Israelin ja Jordanian rajoille. YK turvallisuusneuvosto kokousti eilen suljettujen ovien takana Syyrian pakolaistilanteesta ja sotatoimista, mutta tuloksetta. Strategian pääopettaja Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
YK turvallisuusneuvoston tulos oli taas siis se, että sotatoimiin ilmaiskuilla osallistuva Venäjän mielestä muut haluaisivat lopettaa iskut, mutta Venäjä taistelee terroristeja vastaan. Miten eilinen kokous kuvastaa tätä Syyrian ongelmaa?
No juuri niin kuin totesitkin, niin taas tilanne oli tämä, että YK:n turvaneuvostossa ei päästä yksimielisyyteen tässä asiassa. On tietysti hyvä, että asiasta keskustellaan tässä tutussa ja turvallisessa formaatissa ja keskusteluyhteys sentään on. Mutta uskon, että Venäjällä ei ole mitään intressiäkään ratkoa Lähi-idän tilannetta nyt YK:n turvaneuvoston puitteissa. Venäjä on pelannut itsensä sisään ratkaisijan asemaan Lähi-idässä ja se haluaa nyt esiintyä varmastikin sitten vähintäänkin välittäjänä, ellei jopa sitten ratkaisun tarjoajana Syyrian kriisiin. Ja tässä saattaa olla taustalla vähän sellainen näpäytyskin nyt lännelle. Tällä kertaa Venäjä istuu kuljettajan paikalla ja sen ei välttämättä tarvitse kuunnella sitä, mitä lännessä ajatellaan. Tilanne on joskus ollut aikaisemmin toisinkin päin.
Niin, Daralla on siis symboliarvoa, koska se on yksi keskeinen paikka, josta vastarinta alkoi vuonna 2011 ja alue on ollut osa Yhdysvaltain ja Venäjän sopimuksella rauhoitettua aluetta. Niin miksi nyt Syyrian hallitus, mutta myös Venäjä tukee ilmaiskuilla sotatoimia, niin rikkoo tätä deeskalaatiosopimusta?
Juuri niin kuin totesit tuossa, niin alueella on valtava symboliarvo. Sitä kutsutaan vallankumouksen kehdoksi. Sieltä tapahtumat käynnistyvät silloin 2011. Toisaalta se on myöskin strategisesti tärkeä. Se on ehkä viimeinen kolkka tätä niin sanottua merkityksellistä Syyriaa, jonka Assad haluaa oman hallintaansa. Ja nyt siitä välittämättä, että vuosi sitten heinäkuussa sovittiin tästä niin sanotusta deeskalaatioalueesta, turva-alueesta, Yhdysvaltain ja Venäjän myöskin mukana neuvottelemalla, niin nyt halutaan painaa tämä taistelu loppuun saakka. Ja taustalla on tietysti tilanne, missä pieni vähemmistö pyrkii kontrolliin maassa väkisin pakottamalla suurta enemmistöä, ja silloin täytyy myöskin ikään kuin pakottamalla ajaa se tilanne siihen, että nämä kaupungit ja kylät ja provinssit siellä alistuu tämän keskusvallan alle.
Mitä Daraassa tällä hetkellä tapahtuu?
Siellä on ollut 2 viikkoa käynnissä nyt erittäin intensiiviset sotatoimet. Siellä on pommitettu, käytetty myöskin epäsuoraa tulta. Puhutaan sadoista ilmaiskuista vuorokausitasolla, eli todella intensiivinen sotilainen vaikuttaminen. Ja tämä tavallaan sopii siihen toimintatapaan, jota Al-Assadin hallinto on tähänkin saakka käyttänyt ja jota Venäjä on tähänkin saakka käyttänyt. Eli samaan aikaan hyvin voimakkaasti tarjotaan keppiä, kun tarjotaan porkkana neuvottelutietä. Ja nyt tässä tälläkin viikolla ollaan menty vähän edes takaisin. Keskiviikkona kieltäydyttiin tästä neuvottelutarjouksesta, jota Jordania oli välittämässä, Venäjä oli välittämässä. Mutta nyt sitten eilen taas ilmoitettiin, että ollaan valmiita palaamaan neuvottelupöytään. Eli tavallaan tämä toimii myöskin, tämä keppi ja porkkana taktiikka siellä.
Yksi käsite, epäsuora tuli.
Eli ihan tykistö tuli, rakettien käyttäminen, tällainen maasta maahan vaikuttaminen.
Dara rajautuu siis Jordania ja Israelin rajalle Golanin kukkuloilla, ja nämä maat eivät halua ottaa pakolaisia vastaan. YK arvioi, että maakunnasta on painut 270,000, jopa 330,000 ihmistä hallituksen tekemiä pommituksia, niin millaisia vaihtoehtoja nyt sotatoimialueilta paenneilla on?
No, vain huonoja vaihtoehtoja, näin voidaan sanoa. Sekä Israel että Jordania ovat todella ilmoittaneet, että eivät tule rajojaan avaamaan. Molemmat maat toki antavat siellä sellaista välitöntä apua paikan päällä, mutta se tietysti ei ratkaise tätä varsinaista ongelmaa. Niin kuin tässä todettiin, niin nämä arviot myöskin pakolaisten lukumäärästä kasvaa jatkuvasti. Täytyy muistaa, että Jordaniassa on jo epävirallisten tietojen mukaan yli 1 000 000 pakolaista Syyriassa, ja se tietysti asettaa jonkinlaisia haasteita ja rajoitteita sille, että paljonko sinne halutaan tai ollaan valmiita ottamaan vielä lisää. Libanonin puolella ihan sama tilanne, 1 000 000 pakolaista Syyriasta, ja Israel on perinteisesti tietysti halunnut pitää sen raja-alueensa hyvin rauhallisena ja ongelmattomana, ja Al-Assadin hallinto on itse asiassa tähän saakka pitänyt siitä huolen, että se raja-alue on ollut rauhallinen, ja tähän halutaan niin kuin ikään kuin palata tähän tilanteeseen.
Tosiaan Jordaniassa rekisteröityjä pakolaisia yli 600 000 ja maan oman laskutavan mukaan yli 1 000 000. Otetaan keskustelun mukaan konfliktiratkaisujärjestö CMIn Lähi-idän asiantuntija Ilkka Uusitalo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaisena näet tämän akuutin pakolaistilanteen ratkaisu tällä hetkellä tuolla Etelä-Syyriassa?
Kuten tuossa jo aikaisemmin kävi ilmi, niin tilannehan on äärimmäisen vaikea sen takia, että sekä siellä Golanin kukkulalla Israelin puolella että Jordanian puolella molemmat ovat kieltäytyneet vastaanottamasta pakolaisia. Siellä on nämä alueet, siellä on erittäin kuuma ilma, ihmiset ovat vailla varsinaista suojaa. Ja näiden taistelujen takia myöskin YK:n avustuskuljetukset ovat vaikeuksissa. YK:han on pyrkinyt toimittamaan apua sinne sekä Jordaniasta että Syyrian sisältä käsin. Mutta turvallisuussyistä johtuen tämä on ollut erittäin vaikeaa, koska tuossa niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin se on taistelut erittäin intensiivisiä sillä alueella.
Mitkä mahdollisuudet YK:lla tai YK-turvallisuusneuvostolla on nyt hakea ratkaisuja tähän tilanteeseen?
YK:n turvallisuusneuvosto on valitettavasti ollut aika aseeton tässä koko tämän 7-8 vuoden aikana, ja yhteisymmärrystä siellä ei ole saatu aikaa. Lähinnä tällä hetkellä käydään Genevessä keskusteluja ja pyritään saada aikaan keskustelut ja neuvottelut uudesta perustuslaista. Ongelmana tässä on ollut se, että toisaalta Assadin hallinto on niin voiman tunnossaan tällä hetkellä, että heillä on hyvin vähän kiinnostusta tämän kaltaisiin keskusteluihin. Ja toisaalta myöskin oppositiopuolu on ollut aika hajanainen näissä, että vaikea nähdä, että tässä mitenkään nopeasti edistyttäisiin.
Niin mikä on Assadin hyökkäyksen ja toiminnan logiikka tällä hetkellä?
No tämä, niin kuin aikaisemmin tuossa mainittiin, niin Daraan suuntaan se on erittäin symbolisesti arvokas ja tärkeä, mutta sillä on myöskin, jos tämä M5-valtatie yhdistetään ja saadaan rajalle tie auki Jordaniaan, se on myöskin taloudellisesti merkittävä, koska silloin voidaan avata uudestaan kauppaa Jordanian kanssa. Myös Jordania haluaa tätä, koska heillä on vaikea taloudellinen tilanne. Eli sillä on sekä näitä strategisia, poliittisia merkityksiä, mutta myös taloudellisia. Sen lisäksi tietysti, jos tämä, he pääsevät rajalle asti, he myöskin jakavat tämän oppositioalueen kahteen alueeseen, ja heidän on helpompi silloin pyrkiä taas puristamaan ja painostamaan näitä alueita, kun se on jaettu kahteen osaan.
SEAMin vanhempi asiantuntija Ilkka Uusitalo, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Palataan studioon täällä siis Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta, strategian pääopettaja. Missä vaiheessa Syyrian sota nyt on?
Syyrian sota on varmaankin kääntymässä loppuvaiheeseen, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä olisi päättymässä nopeasti. Tullaan näkemään tätä inhimillistä kärsimystä ja väkivaltaa vielä mun arvioinnin mukaan vuosia. Vaikka nyt opposition kannalta tarkasteltuna tämä tilanne on lähinnä epätoivoinen, tullaan taistelemaan ehkä loppuun saakka, tullaan ehkä jossain määrin luovuttamaan, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä paikallisesti edelleenkin olisi ryhmittymiä. Tämä oppositio on hyvin hajanainen, siellä on varsin kirjavat motiivit näille taisteluille. Se voi vaihdella ihan taloudellisista, jopa rikollisista motiiveista, aina uskonnollisiin, oman kylän, oman moskeijan puolustamiseen. Eli siellä todella on niin kuin kirjava kenttä, ja nämä väkivaltaisuudet tulee jatkumaan. Myöskin vaikka Al-Assad saisi merkittävän osan Syyriasta haltuunsa, niin varmasti siellä täytyy myöntää ja tunnustaa se, että jatkossakin siellä tulee olemaan alueita, jotka on tosiasiallisesti jonkun muun hallussa kuin keskushallinnon hallussa. Daesh, vaikka sanotaan, että se on Syyriassa koko lailla lyöty, niin siellä on kuitenkin tuhansia taistelijoita vielä, nimi vaihtuu, toiminta jatkuu. Eli kaiken kaikkiaan niin tätä väkivaltaa tullaan ikävä kyllä todennäköisesti näkemään vielä pitkään.
On arveltu, että presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisessa Yhdysvallat ottaisi Syyrian tilanteen esille. Millaisia skenaarioita odotat tulevaan keskustelussa esille?
Jos katsotaan vähän laajemmasta näkökulmasta, niin on todennäköistä, että sekä Yhdysvallat että Venäjä hakee nyt jonkunlaista kunniallista ja loogista ulospääsyä tästä Syyrian tilanteesta. Trump on väläyttänyt hyvinkin nopeita aikatauluja aikaisemmissa lausunnoissaan. Venäjä myöskin todennäköisesti pyrkii pikkuhiljaa siihen, että se siirtyy tämmöistä aktiivisen toimijan roolista enemmänkin välittäjän tai takuumiehen rooliin Syyriassa. Ei tule luopumaan läsnäolostaan maassa missään tapauksessa, mutta varmasti haluaa myöskin pikkuhiljaa irti näistä aktiivisista taistelutoimista.
Maahan on vetäytynyt 2 kertaa julkisesti.
Todellakin, mutta niin kuin nyt tässä 2 viime viikon aikanakin ollaan nähty, niin osallistuu hyvin aktiivisesti toimintaan.
Entä ajatus, että Yhdysvallat ehdottaisi Iranin joukkojen vetäytymistä Syyriasta, johon Venäjä toki ei uskota suostuvan?
En usko, että näin tulee tapahtumaan. Yhdysvallat voi jotain tämän suuntaista esittää. Tässä saattaa taustalla olla se, että Israel on hyvin huolissaan Iranin tukemien joukkojen vakiintumisesta ja voimistumisesta sen lähialueella. Se ei ole sitä sietänyt ja onkin iskenyt tämän konfliktin aikana sinne useita kertoja, puhutaan sadoista kerroista. Israel on voinut vaikuttaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltojen kautta siten, että tämä asia ikään kuin nostetaan esille, mutta Venäjä on jo ilmoittanut Lavrovin suulla, että tähän ei tulla missään tapauksessa suostumaan. Venäjä ymmärtää Iranin paikallisia valtapyrkimyksiä ja tavoitteita Syyriassa. Toisaalta Iranin tukemilla joukoilla on ihan merkittäviä rintamavastuita siellä, eli ihan käytännön kannaltakaan sieltä ei ole kovin helppo nopeasti näitä joukkoja vetää pois.
Nyt huomio on Daraassa. Mihin huomio kiinnittyy seuraavaksi?
No kyllä tässä tietysti tämä pakolaistilanne on se, johon joudumme palaamaan. Täytyy muistaa, että maan väestöstä puolet on tällä hetkellä pakolaisina. 1/4 maan ulkopuolella, 1/4 maan sisällä. Puhutaan melkein 10 miljoonasta ihmisestä tällä hetkellä. Tähän konfliktiin ja tilanteelliseen ei saada ratkaisua ennen kuin sen kehyksen keskelle nostetaan nämä pakolaiset ja heidän paluunsa mahdollistaminen jollakin aikataululla. Turvallisuustilanne, mutta myöskin kaikki muu, mikä sitten mahdollistaa heidän paluunsa kotiseuduille.
Strategian pääopettaja Jaakko Jäntti, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Nyt vuorossa on Jenny Matikaisen blogi alastomuudesta ja kauneudenhoidosta Kiinassa.
En ole koskaan tuntenut itseäni niin alastomaksi kuin kiinalaisessa kylpylässä. Yleensä naisseurassa alastomuus ei ole minulle suomalaisena mikään ongelma. Kun mennään saunaan, käydään salilla suihkussa tai vaihdetaan pukukopissa vaatteet. Tai kun mennään kesäyönä laiturilta uimaan. Koen kuuluvani kulttuuriin, joka ylpeilee kivuttomalla suhteellaan alastomuuteen. Näin ainakin ajattelin viime lauantaihin saakka. Menimme suomalaisen ystäväni kanssa pekingiläiseen kylpylään. Kuvittelimme, että perillä odottaa allasosasta, jossa uima-asuiset kaupunkilaiset pulikoivat sekaisin sukupuoleen katsomatta. Kun laskeuduimme portaat naisten pukuhuoneeseen, kävikin ilmi, ettemme olleetkaan pukukopissa, vaan naisten kylpyläosastolla. Uimapuku oli kokonaan kielletty. Eihän Kiinassa missään olla alasti, eräs täällä asuva kaverini vahvisti hämmennykseni, kun jälkikäteen kerroin kokemuksesta. Mutta kyllä ollaan, ainakin Pohjois-Kiinassa. Ja kun ollaan, ollaan todella alasti. Altaan keskellä olevalla korokkeella kölli alaston pekingiläisnainen kuin norppa kivellään. Ympäriinsä kylpylätilaa käyskenteli eri-ikäisiä naisia, yllään ainoastaan pukukaapin avain ja muoviset lipokkaat. Ei kai siinä, ajattelimme. Emmehän me ole mitään ranskalaisia tai amerikkalaisia, joita sosiaalinen alastomuus ahdistaa. Uikkarit jäivät kaappiin ja luikahdimme suojaan lämpimään altaaseen. Samalla pohdimme, miksi nakuilu tuntui nyt niin oudolta. Kiinalaisnaiset istuivat ilkosillaan pöydän ääressä nauttimassa kuumaa vettä pahvimukeista, kävivät hieronnassa ilman rihman kiertämää ja rasvailivat itseään antaumuksella tarjolla olevilla kauneustuotteilla. Ja ennen kaikkea tuijottivat itseään peilistä tätä tehdessään. Suomalaisessa sauna-alastomuudessa on jotain käytännöllistä. Se liittyy järkevyyteen, puhtauteen ja rehellisyyteen. Sitä ei ole tarkoitettu katsottavaksi, ei itsensä eikä muiden. Parhaimmillaan saunassa käydään pimeässä, pesuvesi tulee järvestä ja selkään unohtuu nokitahroja. Niveä levitetään niin, että naamaan jää valkoisia viiruja. Tukka kammataan vääristävän mökkipeilin edessä ja jätetään tuuleen kuivumaan. Tärkeintä on se, miltä tuntuu, ei se, miltä näyttää. Kiinalaisessa kylpylässä tuli erilainen olo. Tuntui, että alastikin piti olla cool, eikä kroppaansa kuulunut peitellä häpeillen pyyhkeellä. Kehopositiivisuutta parhaimmillaan. Se hämmensi, koska muualla Kiinassa alastomuus on visusti piilossa katseilta. Alastomuus on kielletty elokuvissa ja televisiossa, eikä siihen juuri vihjailla katumainoksissa. Muotikin on enemmän peittävää kuin paljastavaa. Kaula-aukoista ei näe sisään ja uimapuvuissa on usein helma. Kesällä ihon maaninen peittäminen jopa huvittaa. Se ei tosin liity ainoastaan häveliäisyyteen, vaan myös aurinkoon. Ruskettuminen on nimittäin Kiinassa yhä rahvaiden hommaa. Tumma iho yhdistetään peltotöihin. Aurinkoisella säällä kaduilla näkeekin paljon päivänvarjoja, mutta myös paljon kekseliämpiä keinoja verhota itsensä suojaan. Mopoillessa käsiin vedetään irtohihat. Moni myös käyttää ohutta tuulitakin kaltaista kesävaatetta. Helteellä pitää olla pitkät hihat, sanoo kiinalainen tuttu. Naiset varjelevat etenkin kasvojaan. Aurinkolipat ovat jättimäisiä ja rannalla kasvoja saattaa peittää face-kiini, eli ruskettumiselta suojaava kommandopipon kaltainen naamio. Pientä päivetystä kaipaavalle pohjoiseurooppalaiselle naamapikinit näyttävät lähinnä häiriintyneiltä. Mutta kiinalaisnaisia se ei haittaa. Tärkeintä on, että iho ei rusketu. Kiinassa on sanonta, jonka voi kääntää kutakuinkin näin. Vaalea iho kätkee tuhat virhettä. Ajatus siitä, että kauneus avaa ovia sekä työelämään että avioliittoon on täällä yhä vahva, eikä siitä häpeillä puhua. Ulkonäöstä on ihan ok huomautella. Kylpylässä todistamani peilaileva alastomuus ehkä liittyy tähän samaan asiaan. Kehopositiivisuus saattaa lopulta olla hommasta kaukana. Vartaloa hoidetaan, jotta se olisi kauniimpi. Alastomuuskin on tuloksellista ja tehokasta. Kun pitää ottaa vaatteet pois, ne otetaan pois. Mutta ulkonäköä ei pidä tässäkään vaiheessa unohtaa. Päinvastoin. Ja juuri se teki kylpylätilanteesta oudon. Saunassa olisi nimittäin vähän noloa miettiä, miltä näyttää. Siksipä kylpyjen jälkeen minä ja ystäväni kieltäydyimme vaaleanpunaisista pyjamista, jotka päällä olisi voinut jatkaa itsensä peilailua. Kampasimme tukat, läiskimme rasvan punakoille naamoillemme ja kiipesimme portaat ylös takaisin Kiinaan, jossa alastomuutta ei ole.
Näin sanoo Kiinan kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Maailman kolmanneksi suurin urheilutapahtuma Ranskan ympäri ajo, eli Tour de France, alkaa huomenna lauantaina. Yleinen toimittaja Ismo Nykänen on Atlantin rannalla sijaitsevassa Les Sables de Loinin kaupungissa seuraamassa ympäri ajoa 16 kertaa. Hyvää huomenta, Ismo.
Hyvää huomenta, Olli.
Miksi Ranskan ympäri ajo on edelleen niin tärkeä ranskalaisille, mutta myös kansainvälisesti?
No se on naurun historian myytin ja spektaakkelin yhdistys, joka alkoi vuonna 1903, eli 115 vuotta sitten, kun ensimmäiset 76 hurjaa pyöräilijää lähtivät polkemaan ensimmäistä 3500 kilometrin ihmisrääkkiä. Ja tämän rääkin takanahan oli tuolloin kahden urheilulehden levittikilpailu. Se oli ratkaiseva tekijä tämän myytin syntymisessä, sillä miksei pistetä ihmisiä polkemaan ympäri Ranskaa kilpaa, tekeväthän sen jo autot. Kaikki seuraavat tätä näännyttävää ihmiskoetta oli tuon markkinointikikan ydin.
Millainen rääkki tai reitti pyöräilijöitä nyt odottaa?
Heitä odottaa nyt 3351 kilometrin 21 etapin ja 3-viikkoisen polkemisen massiivinen haaste. Kaiken kaikkiaan 176 kilpailijaa aloittavat ensin täältä Atlantin rannalta kahdella tasamaa-etapilla, nousevat sitten pikkuhiljaa Bretanien, jossa on jo kunnon rynkytystä kapeilla teillä, ja sitten vierailevat Koillis-Ranskassa ensimmäisen maailmansodan taistelutantereiden muistotilaisuuksissa. Sodan loppumisestahan tulee syksyllä 100 vuotta. Sen jälkeen kuuluisat klassikot Madeleine, Alpe d'Huez Alpeilla ja sen perään vielä hirmuisemmat tänä vuonna Pyreneiden vuoristoetapit. Kaiken kaikkiaan 6 vuoristoetapista 3 päättyy tuonne korkeuksiin vuorten päälle.
Tämänhetkinen asemapaikkasi Les Sables de Loinn on ensimmäisen pyöräilyetapin varrella. Miten siellä on viime päivinä valmistauduttu tapahtumaan?
No jos jotain yhteistä tekijää haluaa nyt näillä paikkakunnilla nähdä, niin se on ehdottomasti keltaiset betoniraudoitetut esteet. Siis turvallisuus on se päällimmäinen, mitä tällä hetkellä rakennetaan. Ranskassahan on viime vuosina tapahtunut näitä ikäviä terroristi-iskuja, ja niin paikallispoliisit, sandarmit, vapaaehtoiset eläkkeelle jääneet poliisit ja muut alkavat tänään sulkea näitä teitä, jotka täällä Sables de Loinnissakin on. Ja sen lisäksi päivä toisensa jälkeen ympäri Ranskaa kulkee satojen paikallispoliisien ja tuhansien valtionpoliisien rykmentit ja sotilaat, jotka yrittävät suojata tätä reittiä ja näiden kaupunkien keskustoja. Kilpailullisesti ja yleisön kannalta tämä alkaa näkyä sillä, että turistit alkavat vallata tästä päivästä lähtien näitä seutuja. Hotellit ovat täynnä, lehdintäalueet ovat täynnä ja kaiken kaikkiaan 12-15 miljoonaa ihmistä tulee seuraamaan 3 viikon aikana reitin varrella tätä tapahtumaa.
Entä oma valmistautumisesi? Ilmeisesti olet jo käynyt reitillä pyöräilemässä.
No olen 3 päivän aikana käynyt 3 ensimmäisellä etapilla. Postimerkki reitti tämä huominen ensimmäinen, se kulkee lähes kokonaan niin, että oikealla puolella on Atlantin valtameri. Sen jälkeen sunnuntain reittiä kuljin suojatuilla, tuulelta suojatuilla metsäetappeilla ja maanantain ensimmäistä ratkaisevaakin etappia 35 kilometrin joukkueaika-ajoa, joka 2 vuoden jälkeen palaa ohjelmistoon. Poljin sen kokonaan ja sain siinä esimakua siitä, että mikä ero on meikäläisen vauhdilla ja sillä sitten, että 35 kilometriä ammattimiehet jyräävät 46 minuutissa.
Tasa-arvokin puhuttaa. Keväällä kaavailtiin, että vähäpukeista podiumtytöistä luovutaan tai naisista, ja myös naisten ympäriajosta on puhuttu. Mikä naisten kisakohtalo ja näiden palkintoseremonioiden kohtalo nyt on?
No, palkintoseremoninen kohtalo ei ole varmuudella tiedossa. Siinä on spekulaatiot ja katsotaan, mihin järjestäjät tästä suuntansa vievät, että tuleeko sinne vielä kivan näköisiä tyttöjä suukottelemaan voittajia ja näiden eri arvopaitojen johdossa olevia polkijoita molemmille poskille. Naisten ympäriajosta tietysti täytyy sanoa sen verran, että pelkästään tämä biologia vaikuttaa siihen, että naisten ympäriajo ei kilometrimäärillä mitattuna etappia kohti voi olla niin vaativa kuin miesten, sillä luonnolliset tarpeet estävät sen. Miehethän kykenevät nämä hommat hoitamaan lennossa, ja vaikka sitä televisiossa ei paljon nähdäkään, niin siellä on tietyt paikat, jossa sitten rungon päältä ukot pissaavat ojan pohjille. Naisillehan tämä ei tietysti olisi mahdollista, koska jouduttaisiin pysähtymään.
Tähän on hyvä päättää haastattelu. Toimittaja Ismo Nykäri, kiitoksia ja mukavaa viikonvaihdetta sinne Atlantin rannalle.
Kiitos, Kavuski.
Ja Ykkösaamun tänään tekivät kanssani lähetystoimittaja Riikka Jauhiainen, äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Tarja Oinonen. Minä olen Olli Seuri. Nyt uutiset 9:00. Hyvää viikonvaihdetta Ykkösaamusta.